Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Još uvek, da kažemo, praznična atmosfera i specijalna izdanja. Prošlog četvrtka osvrtali smo se na kulturu, pričali smo o tome o čemu smo pričali, o čemu nismo dovoljno pričali kada je o kulturi reč, a danas ćemo to učiniti, odnosno posvetit ćemo se nauci, obrazovanju i tehnologijama u 2017. godini. Dakle, važne teme, događaji i fenomeni o kojima smo govorili ili ćutali, ili smo previše pričali, takođe, o čemu smo možda mnogo pričali, a premalo radili, o ulozi medija u obrazovanju u 21. veku. U svemu ovome danas će mi pomoći Damir Jelisavčić, kolega, novinar specijalizovan za obrazovanje i tehnologije u nedeljniku Prosvetni pregled. Damir, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja sam delimično najavila, delimično otkrila našim slušaocima kakvom će dijalogu danas prisustvovati. Tema je mnogo, zaista, i tehnologija, nauka i obrazovanje. Pa ja predložem da možda na početku kažemo nešto kao novinari u ulozi medija kada je reč o obrazovanju. Jer nekada, setimo se, imali smo i dosta časopisa, imali smo i obrazovne redakcije. Nažalost, danas više nije takva situacija. Novinari koji prate obrazovanje, verovatno ih nema veliki broj, koji su zaista usko specijalizovani. Ali evo da čujem vaš komentar. Koliko vi dugo godina radite? Baš povezano sa obrazovanjem?
Baš povezano sa obrazovanjem. Sada će biti 15 godina. Zapravo i koju godinu više, jer prethodno radeći u dnevnim redakcijama i u nekim drugim nedeljnicima opšte prakse, ne specijalizovanim, pratio sam i tada društvenu rubriku, sve ono što se tiče društva, pre svega tehnologiju i obrazovanje još i tad, uz još neke oblasti koje zaista smatram da su značajne i koje se sada posle 15, 20 i više godina i pokazuje da jesu, kao što jesu ekologija ili, kako to kažu, održivi razvoj danas i medijska pismenost, recimo ono o čemu ćemo se i danas izjašnjavati, komentarisati, kritikovati i čini mi se da, ako mogu unapred da kažem, nećemo doći do nekog posebno pametnog rešenja, nekog zaključka, ali možemo, kao što i ti i ja, kad god se vidimo, razgovaramo o nekim temama koje se tiču i tvog i mog posla i tema koje možemo da iskoristimo u njemu, mislim da je bitno razgovarati o svemu tome, da će neka rešenja raditi za nekoga, za tebe, za mene, neka druga rešenja će biti dobra za komercijalne medije, takođe i za publiku koja prati određene medije. I mislim da se danas novinarstvo podelilo zaista samo na onaj deo komercijalni, na neke niše gde su ostali ljudi koji profesionalno vrlo usko prate određene teme i da su možda to dve neke glavne podele. Ovo nešto između još uvek lavira, nedefinisano, pokušava se nađa, čini mi se da prosto tržište reguliše sve.
A kada, evo samo da kažem, kada čitamo danas novine, hajde da pričamo o štampanima i naravno i o online izdanjima, koliko možemo da pročitamo kvalitetnih i dobrih tekstova, kritičkih tekstova o obrazovanju i o prosveti. Dakle, ne moram, ajde sada da ne komentarišemo samo 2017. Da. Nego 15 godina je dosta dug vremenski period. Pa da možda damo neki komentar kako je to bilo pre 15 ili 16 godina, kako je danas?
Nezahvalno je govoriti o tome kako je bilo pre 15-16 godina. Znamo da smo prošli kroz tranziciju koja je bila burna u svim oblastima delovanja u našem društvu, a posebno u prosveti. Prosveta je uvek bila skrajnuta finansijski i mislim da su protekle decenije obeležili tekstovi vezani za status prosvetara, za sindikate, za neku prosto borbu za bolji položaj pojedinca u tom sistemu. Nije bilo previše reči o tome kako unaprediti sistem, kako reformisati nastavne planove i programe. Mi danas imamo zapravo od 2000-te, pa posle par godina je to krenulo. Lutalo se u tim reformama i dan danas se traže neka rešenja. Srećom, u međuvremenu smo se mi otvorili prema svetu, svet se otvorio prema nama i dostupna su nam i profesionalna iskustva drugih zemalja. Dakle, naši stručnjaci putuju po svetu, gostuju na različitim kongresima, idu na profesionalne studijske posete i juče sam imao intervju sa jednom gospođom iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja o najavljenoj reformi gimnazija. Žena je zaista prošla s kraja na kraj sveta, zahvaljujući saradnji međunarodnoj, i skupila je brojne iskustva, počeo od skandinavskog modela o kome se kod nas najviše govori, ali postoje i drugi modeli, posebno neki azijski modeli koji otvaraju različite perspektive. To su kineski modeli, pogotovo u krucijalnim naukama, vezani za matematiku. Zašto su Kinezi danas toliko napredovali u programiranju? Prvo, logika, odnosno pravilo velikih brojeva, naravno. Ali i u nekoj metodologiji koju oni vuku i tradicionalno. Mislim, svi znamo i smeli smo se i oduševljavali videoklipovima gde kineski klinci uz pomoć abakusa množe ili sabiraju ili dele osmocifrene, desetocifrene brojeve u rangu od nekoliko sekundi. Tako da, postoje brojne iskustva, naši stručnjaci putuju, ubacuju to, implementiraju u nastavne planove, programe i bez obzira što to neće biti u startu možda gotova rešenja. To su neke klice koje će dalje evoluirati i imat ćemo na kraju neke pristojne sisteme. Ja sam imao uvid i ovih dana se i piše dosta i priča po medijima o reformi gimnazije. To su mali koraci, ali gimnazija nije reformisana 20 i više godina. I teško je odjednom ući i iskasapiti ceo taj sistem. Kap po kap i bit će od toga nešto, i upravo jedna od stvari koja me oduševila jeste što će gimnazijalci imati izborne predmete koji će obuhvatiti između ostalog i medijsku pismenost, obuhvatit će jednu širu sliku vezanu za društvo, pojedinac, kolektiv, civilizacija, tako je nekako definisana ta oblast, gde će se malo više učiti o geopolitici, o geostrateškim pitanjima, o tome.
A to je zanimljivo sada pitanje, medijska pismenost. Ko bi to trebalo da predaje?
Teško je reći. Medijska pismenost se stiče iskustvom. Bar do sada je tako bilo. Ali smo mi imali neka fundamentalna znanja. Ne bih hteo da uđem u klopku.
Budući da nemamo u različitim sistemima obrazovanja, treba da se upravo školuju ljudi za bavljanje ovim poslom.
Pa školovanje proizlazi iz prakse. Praksa se tek sada definiše. Mi danas imamo rastući trend nečega što se zove fake news, lažne vesti. To zapravo nisu lažne vesti, to su poluistine, poluinformacije, prazni tekstovi, propleteni tračevima ili informacijama u pogrešnom kontekstu koji neće dati efekat kakav treba da daju publici, odnosno neće im otkriti ništa novo, neće ih uputiti ni na šta korisno. Jednostavno će ukrasti njihovo vreme zarad nekog klika ili neke nove otvorene stranice na web sajtu koja će nekom oglašivaču doneti profit. Tako da tek sada ceo svet prvo usvaja pravnu regulativu protiv onih koji plasiraju lažne vesti i informacije, što naravno može da dovede i do ozbiljnih društvenih problema, ne samo u tom komercijalnom sektoru prodaje reklamnog prostora, privlačenja oglašivača. Takođe, dolazite do toga da vam je populacija praktično disfunkcionalna, polupismena, ne ume da prepozna ono što je potrebno, krucijalno u informacijama koje traži. Kakve ćemo mi imati stručnjake ako se svi, ako zapravo neću da kažem svi, ali desetine procenata dece danas po ceo dan je na mobilnom telefonu i čita portale koji prenose informacije to nisu informacije, to su izjave, to su fotografije, to su lajkovi, to već sad zalazimo i u segment estrade, društvenih mreža, trivializacije ljudskog postojanja, ako hoćemo da to malo uopštimo.
E sad sam ovde da moram da vas prekinem, da vas pitam, sigurno ste videli vest, budući da pratite tehnologije, da su se sadržaji određeni u ovom nekom sadašnjem periodu zapravo sve više, i kada je reč o radiju i televiziji i drugim medijima, da zapravo na internetu se sve gleda i čita. To je bila senzacionalna vest pre 5 godina kada je u Britaniji prvi put se to dogodilo, u Britaniji, da je broj onih koji su određeni sadržaj pratili preko putem interneta bio veći od broja onih koji su taj isti sadržaj pratili putem televizije. U tom se slučaju poredio internet sa televizijom. Tako je bilo i sada, ali sada to više nije, da kažemo, toliko senzacionalna vest, čini mi se. Kako komentarišete to?
Pa, mislim da tehnologija definiše ono šta ćemo raditi i zapravo, hajde, to je sad, posjećamo se malo osvrnuti na jednu knjigu koju sam sinoć dobio, njoj možda malo kasnije. Ali mi definišemo tehnologiju u nekom početnom koraku, kada se formiraju stručnjaci, kada društvo iskazuje svoju težnju šta mu je bitno. U jednom trenutku tehnologija koju posjedujemo definiše nas i ne samo nas kao ono što su naše interesovanja, ono što ćemo raditi svakodnevno, već zapravo naš identitet, našu suštinu. Mi smo deca duha vremena i To možemo da primetimo čak na isečku, na primjeru jedne porodice u kojoj imate nekoga ko ima 8 ili 9 decenije života, onda imate nekog malo mlađeg od 6 decenija, od 3-4 decenije, do onih najmlađih. Možemo da se sablažnjavamo ili ne. Deca danas uzmu telefon, mobilni telefon u ruke, deca koje imaju 3 godine.
Ali naša generacija, tako je, ali kada govorimo o deci, mi smo se identifikovali prema tome koju muziku slušaš, koje knjige čitaš, kako se oni danas na potpuno drugačiji način i upoznaju i prepoznaju. Ovde reč je o komunikaciji koja je izmenjena.
Pa, potpuno, da. Prepoznaju se po tehnologiji koju koriste. To postaje deo njihovog identiteta, kao što je kod nas bilo, kakvu frizuru nosimo, kakvu garderobu volimo, kakve ploče, insistiram, a ne kakvu muziku slušamo. Danas je muzika, pa kažem, svi mi danas, ja vrlo često slušam radio preko interneta, zato što jedan telefon ima u sebi radio modul, drugi nema, kad ovaj koji istroši bateriju, koji ima radio, i drugo, na kraju krajeva, gde je bolji internet, možda je negde lošiji signal. Meni je dan danas žao, zato što dobar deo Srbije posle bombardovanja izgubio je radio signal i to do dan danas nije ispravljeno. Tu je mnogo lakše slušati i uopšte bilo koji medij pratiti putem interneta. Kako je tehnologija napredovala? Zahvaljujući komercijalnim težnjama nekih firmi koje su razvijale broadband, na kraju krajeva širokopojasni internet. Danas gde god dođete imate, pa ovde kad prođete kroz grad imate nekoliko stotina Wi-Fi hotspotova, bilo da su to privatne ili kompanijske tačke. za mnoge od njih možete ilegalno da nađete, neću kažem ilegalno, ali kroz neke aplikacije možete da nađete i šifre gotove, i ako se stojite na nekom ćošku vi ćete moći da ukucate i da koristite nečiji tuđi internet. Normalno nećete ga zloupotrebljavati, ali za nešto što vam je bitno. Danas se klinci raspoznaju po tome što neki koriste Viber, neki koriste Skype, malo ređe, možda mi stariji, neki koriste WhatsApp, neki Snapchat, neki koriste Android, neki Apple, odnosno iOS operativne sisteme, retko ko nešto drugo, iako postoje neki varijeteti na tržištu, mnogo manje koristi Linux, mnogo više Windows, ali takođe Macov operativni sistem, ali postoje podkulture koje su svoj identitet zasnovale na pripadnosti, odnosno odanosti nekoj tehnologiji.
Radio Beograd 2.
Sati 19 minuta, slušate specijalno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Govorimo danas o obrazovanju, nauci i tehnologijama u 2017. godini. Moj kolega Damir Jelisavčić danas sa nama iz nedeljnika Prosvetni pregled. Damir, ovo specijalno izdanje je donelo specifično breme odgovornosti, budući da, da ste naš jedini gost danas, pa hajde u jednom dijalogu da, da pokušamo da kažemo zapravo ili da ukažemo u 2017. godini kad je prosveta u pitanju, dakle čitava godina nije bila jednostavna kao i u mnogim drugim oblastima, ali šta su možda neki, neka ključne, ključni fenomeni ili ključni događaji koji mislite da su važni, indikativni za period koji je pred nama?
Samu prosvetu, nezavisno od tehnologije, opet je definisala tehnologija, mislim, u ovoj godini, i to je nešto što je bilo pripremano. To su dve stvari. Uvođenje dualnog obrazovanja i uvođenje programiranja, odnosno informatike, u obaveznu nastavu, odnosno u redovne predmete, a ne kao izborni predmet. I često se ističe da je Srbija jedina zemlja koja je, ako se ne varam, bar u Evropi, to je ono čime raspolažem, da je jedina zemlja koja ima Python kao programski jezik, koji je jedan od danas najaktuelnijih programskih jezika, da se on izučava u školama. I pored Scratcha, koji je zgodan vizuelni alat, jezik za početnike, posebno pogodan za malu decu. I zanimljivo je što je Scratch razvijen na MIT-u, na Massachusettskom institutu za tehnologiju, i možda i malo znamo o tome. Tek kad neko od možda američkih medija prenese, mi se setimo da je mnoštvo bitnih tehnologija izašlo sa MIT-a, onoga što mi danas koristimo, i nekih stručnjaka koji su obeležili, kao što je Steve Wozniak i ne znam gomila još nekih drugih ljudi, ali to su ljudi koji, čak i neki koji poput Billa Gatesa, nisu završili formalno obrazovanje. To su ljudi koji su iz svog nekog miljeja doneli promene koje danas svi baštinimo, cijela civilizacija. I interesantno je, kada govorimo o tehnologiji, danas govorimo najviše o računarima, o softveru, o aplikacijama, o mobilnosti u tehnologiji, a zaboravljamo da je tehnologija u početku bila tehnologija gradnje kuća, tehnologija neke komunikacije, kao što su dimni signali sa brda na brdo, što je kasnije možda dovelo do telegrafa, ne, kroz neke ideje, kroz gomilu različitih aktivnosti brojnih generacija. Ali da se vratimo na prosvetu, i kad govorimo o dualnom obrazovanju, to je takođe bazirano na tehnologiji. Danas dualno obrazovanje zapravo podrazumeva praktično obrazovanje za industriju, za privredu. I možda su tu zapravo druge oblasti malo skrajnute, jer nisam siguran da će neko iz osnovne škole doći na praksu u Radio Beograd, neko ko namerava, ili iz srednje škole zapravo, doći na praksu u Radio Beograd. Ići će na praksu u neku fabriku, među strugove, među glodalice, i učiti zanat. I kasnije će, zapravo cilj je da vi već posle srednje škole imate učenika koji u prstima ima modernu tehnologiju, ono što je poslednja reč tehnike u toj industriji za koju se ono predeli.
Ali to što ste sada pomenuli je vrlo važno. Stalno se govori o tome da je potrebno da se bliže i jače i drugačije povežu privreda i obrazovanje u teoriji. Ali šta se događa u praksi, u svakodnevnom nekom životu? Ovo što ste pomenuli je veoma važno.
Mi možda zanemarujemo činjenicu da je za svaki proces potrebno neko vreme. Kada je zemlja bila pod tako dugogodišnjim sankcijama, u tranziciji ovako snažno destruktivnoj kao što je bila naša, potrebno je ogromno vreme i ogroman trud da bi se video mali napredak, mala promena. I zapravo mi smo veći deo vremena, to je možda nešto o čemu se manje govori, možda nekad i svesno prećutkuje zarad nekog cilja u budućnosti, manje smo radili, više smo govorili. Bile su silne neke konferencije, silna savjetovanja, mnogi stručnjaci su dolazili iz inostranstva, radili su seminare sa našim ljudima iz obrazovanja, iz privrede, privredne komore, imali smo austrijska, nemačka, švajcarska iskustva kada govorimo o dualnom obrazovanju. Sigurno postoji neki drugi modeli. Prećutkuje se da smo mi sve to imali. Mi smo imali učeničke zadruge koje su đake uvodile u svet privrede još od osnovne škole. Sećam se do pre nekoliko godina kada smo i mi kao možda malo veća, sada smo dosta mala redakcija, imali smo više prilike da putujemo po školama po Srbiji i pošto je moj resor bio srednje obrazovanje i baš učeničke zadruge, što i dan danas pratim, to tako zvuči atavistički. Mi smo bili među najboljima u Evropi i čak primer i u svetu za neke stvari još od doba Kraljevine Jugoslavije, još od doba Kneževine Srbije, kada se na poljoprivredi insistiralo. Imali smo zaista snažnu infrastrukturu i to je bio deo sistema, nije bilo potrebe da se o tome govori. Kad su krenule škole ozbiljno da rade, to je bio integralni deo, praksa je postojala. I mi smo posle rata, čak Sovjetski savez, razne latinoameričke zemlje su se ugledale na nas, neke primere iz organizovanja učeničkih zadruga su preuzimale, bili smo barabar sa Francuskom, Nemačkom, sa drugim zemljama koje su opet u svojim domenima tradicionalnim imali jaku industriju, imali jaku praksu za srednjoškolce.
Kao što smo pre 55 godina, ako me račun ne vara, napravili prvi institutu Vinča, smo napravili prvi digitalni računar, kao što smo, evo danas imamo đake, kada govorimo naravno o obrazovanju, da kažemo jednu svetlu tačku da na nju ukažemo, a to su uspesi naših đaka na svetskim i evropskim takmičenjima i kad je tehnologija u pitanju, ali i kad su druge oblasti u pitanju.
Pa matematika, fizika, pre svega učenici matematičke gimnazije, ali i drugih gimnazija, pogotovo sa juga Srbije, ističu se neke škole iz Niša, pre svega. To pokazuje da postoji nešto dobro u našem sistemu, bez obzira na sve kritike koje smo mi spremni da uputimo, a u principu to su ljudi. Ljudi koji su dobri edukatori i ljudi koji prepoznaju talente sa kojima se radi. I formula je jednostavna. Imate motivisanog predavača, imate motivisanog učenika, ništa drugo vam nije potrebno, čak ni tehnologija. Pamtim iz srednje škole, nije bilo mnogo zbirki zadataka iz matematike i fizike, mi smo naručivali pre svega iz Rusije, a postojale su knjižare koje su nabavljale rusku literaturu, zbirke zadataka, ljaški, ne znam još koje su sve bile, još ponešto od toga imam u kući. A čuvena je naša Veneova zbirka iz matematike. Međutim, to je možda jedini primer i naravno ne najbolji. Sve ove ruske zbirke su bile mnogo bolje. I zbog toga se iz njih radilo.
Ali sada ste rekli jednu takođe važnu stvar, pomenuli ste motivisane predavače. U prošloj godini, dakle 2017. tu i tamo su mogli da se pročitaju tekstovi, ali možda toliko nije bilo u javnosti, odnosno u medijima, koliko smo mogli da čitamo na društvenim mrežama veoma kritičke komentare o radu mnogih nastavnika, o tome da kad se pronađe posvećen, motivisan i tako dalje predavač, da to danas više predstavlja, da kažemo, izuzetak nego pravilo. Šta vi mislite o tom?
Mislim da nije izuzetak. To je opet, da se vratimo na matematičku terminologiju, igra velikih brojeva. U nekom procentu, onoj Gaussovoj raspodeli, vi ćete uvek imati u jednom segmentu ljude koji su motivisani i koji rade bez obzira na sve. Bez obzira na kakvi su uslovi u kojima rade, da li su dobro plaćeni, da li nisu, oni jednostavno imaju takvu energiju i posvećeni su svom radu. Ispunjava ih bez obzira na prepreke, to su ljudi koji će iskoristiti internet za samousavršavanje, nalazit će literaturu kao što smo nekad za bilo kakav projekat nedeljama sedeli u bibliotekama i iz različitih knjiga izvlačili segmente, molili da nam se to kopira, da možemo da nosimo kući, da proučavamo, da ne moramo sve to da obavimo. E, tako danas je naravno tehnološki mnogo lakše i ko želi može da završi univerzitet, naravno bez diplome, preko interneta, ako je posvećen. Tako da, ja mislim, hteo bih još to da kažem pre nego što možda nastupi muzička pauza, da mi imamo muzička veliki numer. Broj, muzička, no, muzički broj, da mi imamo veliki broj posvećenih nastavnika, oni su angažovani kroz različite programe, razmeni iskustava nastavnika, ne samo na lokalnom nivou, nego i na međunarodnom. Pomenuću samo mrežu inovativnih nastavnika koju Microsoft ima širom sveta i da mi imamo nekoliko desetina, ako ne i nešto više, nastavnika koji su stalno tu i koji su nekak lica promene. Ima ih i koji nisu u toj mreži, a vredni su i rade permanentno. Mi u prosvetnom pregledu imamo nekoliko rubrika koje pažnju posvećuju radu nastavnika u školama i svedoci smo da se radi zaista bez obzira na sredstva i finansijska u samoj školi i na finansijska sredstva koja se nastavnicima daju za njihov rad.
I brojni uspjesi naše dece upravo svedoče ovo što ste rekli.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo,
između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko. 12 sati 36 minuta, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, obrazovanje, nauka i tehnologija u 2017. godini. Damir Ilisavčić, novinar prosvetnog pregleda, danas sa nama. Pomenuli smo samo tehnologiju, naravno rekli da nauka neodvojiva od tehnologije. Kada su nauke i tehnologije u pitanju u 2017. godini, šta smo možda prećutkivali prema nekom vašem izboru, a o čemu smo dovoljno i kritički pričali?
Teško je zapravo reći o čemu se, to je sve malo kreiranje javnog mnjenja. Prećutkivali smo ono o čemu nemamo pojma, o čemu je možda trebalo neko više da nam govori, o tome koliko smo mi kao društvo u zaostatku tehnološkom sa celim svetom, koliko se neke stvari primenjuju i onda se pojave neke stvari koje nam bace potpuno drugo svetlo. Pojave se neki primeri koje nam zaista uliju nadu da smo na korak od tog famoznog priključenja nekim globalnim trendovima. Ja moram da istaknem, možda ću se ogrešiti o nekog drugog, ali Univerzitet u Novom Sadu ima odličan fakultet, tehnološki fakultet. Mi imamo u Beogradu, samo ću ta dva primjera pomenuti, imamo Institut za fiziku koji je stalno u izuzetnim projektima i koji je dobro opremljen zahvaljujući opet nekim drugim projektima, da li iz Tempusa, da li iz nekih drugih programa finansiranja. Oni danas imaju opremu koja može da se meri sa bilo kojim svetskim institutom i naši ljudi iz Instituta za fiziku su stalno u zajedničkim projektima sa partnerskim institutima, pre svega iz Evrope.
I... A zna li naša javnost dovoljno o tome? Kada kažem dovoljno, znam da nije sada lako dati odgovor na ovo moje pitanje, pa se unapred izvinjavam, ali...
To je ono što je prećutano. To je zapravo ono što zna ko želi da zna. Dosta toga je dostupno, gotovo sve, dostupno je na sajtovima tih organizacija i dostupno je u određenim specijalizovanim medijima. Čak mogu kritički da kažem da ni mi u prosvetnom pregledu nemamo dovoljno vremena i prostora ni ljudstva da se posvetimo svemu u obimu u kom to zaslužuje, ali... nekoliko medijskih projekata, podlistaka, naučnih redakcija, onda časopis Centra za promociju nauke, dosta toga su uneli u, onda portal Nova galaksija koja se istina nekako nikako da zaživi, čini mi se, na slavi stare galaksije, ali mislim da mi imamo dovoljno ljudi koji to znaju, koji mogu da prate i da prezentuju medijski. Imamo naučne novinare, ali su oni ograničeni dometima svojih medija. Ograničeni su prostorom koji im se daje i fondom koji mogu da raspolažu u svojim istraživanjima. Ono što rade i što je moguće, to je izveštavanje, zapravo informisanje. Mi nemamo zaista toliko prostora da možemo da idemo u dubinu, da se bavimo posebno istraživačkim novinarstvom u domenu nauke, tehnologije. Znate, ljudi koji su imali, koji su otkrili, ne znam, Darknet, Silk Road, sve te mračne fenomene interneta, to su ljudi koji su ozbiljnim svetskim medijima i toga isto nema mnogo. To je poteklo sa 2-3 tačke iz 2-3 ozbiljna medija. Ceo taj svet hakerskog podzemlja je neslućen i mi danas imamo, malo smo ostali i nefer prema trendovima koji globalno formiraju civilizaciju. Zaboravili smo da pomenemo veštačku inteligenciju, onda tehnologiju blockchaina i kriptovalute, 3D štampu, internet stvari, takođe tu je i regulacija elektronskog sveta koja se posebno sada krajem 2017. u fokusu je bila ova opšta direktiva Evropske unije o privatnosti, odnosno o zaštiti podataka. I mislim, mi ćemo takođe tome morati da se prilagodimo. Trenutno su naši zakoni u procesu prilagođavanja. Privatnost je na udaru, sistemi nadgledanja, kontrole su u neverovatnom procvatu. Bili smo svedoci i gledali smo sa pažnjom prvo ranije kako je London na svakom ćošku istačkan nadzornim kamerama, a sada smo nedavno imali slike iz Kine, gde izuzetno napredan softver i infrastruktura postoje. Znači, mislili smo ranije, zapravo Engleska je u Evropi slovila kao zemlja nadzora. Kina ih je prešišala za tri koplja. Malo se o tome priča. To su neki fenomeni gde mi fokusiramo pažnju isključivo na stvari kao što su upotreba u svakodnevnom životu. Šta će nama biti zgodnije? Zašto možemo smartfon da iskoristimo? Tu su aplikacije, tu je sve i svašta. Stvari koje nismo pomenuli, na kojima, da ne ostanem ogrešen o prosvetu kod nas, mnogo se radilo na edukaciji povodom zloupotreba na internetu, na zaštiti dece. Dovoljno je što se prvo par godina o tome pričalo stalno, na kraju je to rezultiralo određenim seminarima, kursevima i za nastavnike i za decu. Postoje aplikacije, postoje sajtovi sa savetima. To je jednostavno kao i sa medijskom pismenošću. Što se više o tome priča, što se više primeri pominju, nešto ostaje u generacijama dece i postaju oprezniji. To postaje deo njihovog svakodnevnog ponašanja. Mi možemo da kažemo da su deca danas i ovakva i onakva i drugačija i možda da imaju pliće obrazovanje, pliće interesovanja, da su fokusirana na konzumerizam, manje na neke duhovne ili kulturne vrednosti. Ali ona su produkt nečega što su prethodne generacije kreirale za njih.
A kada ste pomenuli nedostatak informacije ili obrazovanja, kada pišemo ili govorimo o određenim temama iz oblasti nauke i tehnologije, to, pretpostavljam, nije jedini razlog i to se nije odnosilo samo na nas, novinare, koji možda ne znamo dovoljno o nekim stvarima, već na jedan širi, možda, da kažem, društveni kontekst. Ili smo ipak mi tu pod znacima navode da se našalim glavni krivci? Dakle,
pa
mediji.
Ne, mislim da mediji nisu toliko, mediji kao i svaki subjekt u društvu, da se izrazimo malo birokratski, su predmet manipulacije. Koliko su mediji sposobni da manipulišu, toliko su i mediji manipulisani. Mislim, knjiga koju sam htjela pomenem jeste knjiga koja radi pregled tehnologije u našoj civilizaciji od Leonardovog doba, od renesanse do pojave interneta, nešto više od pola veka ili tako nekako. To je sjajan pregled svih tehnologija. Kada pogledate malo sadržaj knjige, zaključujete da, kao i dan danas, te tehnologije koje su se pojavljivale, kao i umetnost, bile su rezultat ulaganja od strane moćnika, od strane bogatih, i cilj im je bio interes onoga koji ima novac. To je tako i danas. Tako da i mediji danas služe interesu onih koji imaju novac. Ukoliko je neki medij nezavisan, on ima manje novca i manje mogućnosti da dopre do publike i manje mogućnosti da uradi nešto bitno, a krupni mediji služe vlasnicima kapitala. Mislim da je to nešto što prećutkujemo i malo se zanosimo nekom proklamovanom moći medija i moći novinara. O tome kritičari medija i novinara treba da imaju veliki, mislim, da imaju uvid u to.
Vi pratite tehnologije već zaista dugi niz godina u tom jednom digitalnom svetu.
Od 1997.
U tom digitalnom svetu, da, mi zaista imamo dug staž. Ali složit ćete se sa mnom, nije veliki broj naših kolega koji se bave i usko su specijalizovani za tehnologije. Onda ne čudi što u brojnim tekstovima, pomenuli ste Internet of Things ili Internet inteligentnih uređaja, da bismo napisali, recimo, i pročitali kvalitetan tekst na primjer, na internetu, moramo da imamo elementarna znanja o tome šta je Internet of Things, pa da naravno u tu i to spada upravo pomenuto istraživačko novinarstvo, da istražimo šta se zbiva, da li je Internet of Things isključivo dobra stvar, naravno ima mnogo svojih prednosti, ali s druge strane da budemo i kritički nastrojeni, pa da postavimo vrlo važna i ozbiljna pitanja šta će se zbiti sa nama ljudima u svetu u kome će sve više internet i računari vladati određenim procesima, kako se to odražava na naše obrazovanje, na broj radnih mesta i tako dalje.
Jedan od problema jeste što je vrlo malo novinara u tehnologiji, kako bi se to reklo, native, prirodno. Mnogo je više tehnoloških novinara koji dolaze iz sveta tehnologije. Oni mnoge stvari podrazumevaju i neke stvari im se jednostavno konceptualno ne postavljaju kao problemska pitanja. Ono što vi kao novinar naučite, kako postavljate pitanja, šta je ključno, gde kopate, u kom pravcu razvijate neku ideju o kojoj pišete, to ne uče ljudi koji su završili tehnički fakultet ili nisu završili pa su se opredelili za medije o tehnologiji. I to jeste jedna od stvari koja možda može da se promeni u sistemu obrazovanja. I čini mi se da, kao što na inostranim univerzitetima postoje i u medijima specijalizacije već sa studija, čime ćete se baviti, da li ćete biti na televiziji ili na internetu, vi savlađujete i tehnička pitanja vezana za oblast koju ćete pratiti. I s druge strane, pošto novinari ovde ulaze u sve tehnologije na jedan način, na dva načina. Jedan je prinudno, kad nema kod drugih, hajde ti ćeš se baviti tehnologijama. S druge strane, oni koji imaju interesovanja. Onda taj kvalitet varira. I
malo... U koje vi spadate, ako mogu da pitam?
Ja sam u graničnoj zoni. Neću ni ovamo, ni ono. Da. Pa teško se, mislim, vi morate da pratite mnogo stvari. Naprimjer, evo, hajde, da kad govorim o sebi, govorit ću na sopstvenom primjeru u mediju u kom radim. Ja ne pratim samo tehnologiju, pratim i srednje stručno obrazovanje, pratim i reformu gimnazije, pratim veliki broj različitih tema, a to nije dovoljno vremena da biste se vi svakoj od tih tema zaista posvetili dubinski i postali ekspert. Ranije novinar koji prati jednu oblast bio je jednako ekspert kao i neko ko je završio taj fakultet. Neko ko prati tu oblast 20, 30, 40 godina, on posle penzije može slobodno da predaje na nekom fakultetu, to bez problema. Danas nije takav slučaj, danas i način informisanja je oblikovan tehnologijom. Potrebno je što pliću informaciju dati što brže, a onaj koga to interesuje već će naći načina da se informiše, i svako to dublje informisanje se plaća. Mislim da to nismo dovoljno istakli. komercijalizaciju celog medijskog i tehnološkog sektora. To je
što
ono
nije bio trend samo u 2017. i već i prethodnih godina. Sada imamo još nekoliko minuta samo, pa evo, vi treba da izaberete, kao svaki, da kažemo, dobar novinar, pripremili ste se, imate ispred sebe svoje beleške. Eto, što je sad najvažnije što bismo mogli da kažemo na kraju, što smo prećutali, ne namjerno, ali evo, nismo imali dovoljno vremena.
Hajde, neke stvari smo prećutali možda nesvesno. Nismo mislili nešto da sakrijemo. Nismo dovoljno nahvalili nauku. Iz nauke sve polazi. I malo pre kada sam govorio o fakultetu iz Novog Sada, Institutu za fiziku, zapravo ja ne mogu dovoljno da nahvalim ljude koji istrajno učestvuju ne samo u projektima, nego u samoobrazovanju. I u nauci su trendovi jednako brzi kao i u tehnologiji. Koliko tehnologija donosi nove mogućnosti, toliko i nauka to mora da isprati da bi taj naučnik bio konkurentan, kako bi dobio novi projekat, kako bi došao do nekog otkrića i doneo ne samo sebi, nego i svom institutu i svojoj zemlji određene poene. Tako da to je jedna od stvari koje nedovoljno govorimo. Znači, imamo naravno suvislu kritiku i na ceo sistem obrazovanja, pre svega na univerzitete, toga se nismo dovoljno dotakli. I državni i privatni univerziteti imaju i boljke i prednosti. O tome previše možda imamo još minut, ali nismo dovoljno rekli da u celom ovom tehnološkom razvoju mi zaboravljamo da osim što smo korisnici tehnologije, mi smo i iskorišćeni od strane tehnologije. Mi smo marketinški proizvod koji se prodaje. Nismo dovoljno govorili o zloupotrebi ili upotrebi društvenih mreža koje su potpuno izmenile način komunikacije, o anonimnosti, o zaštiti privatnosti. Možda, s obzirom da smo na samom kraju, to može i da bude tema neke druge emisije, bilo sa mnom ili sa nekim drugim, ali mnogo je tema koje tehnologija nameće. Tehnologija nam je definisala civilizaciju i sada kao i ranije i mislim da, kao što sam rekao na početku, nismo došli do nekog posebnog zaključka. Bitno je da smo razgovarali o ključnim temama.
A mi smo došli do samog kraja današnje emisije Rečeno i prećutano. Damir Ilisavčić je bio sa nama, novinar Prosvetnog pregleda. Hvala lepo što ste došli i
hvala vama što ste mi pružili priliku.
U današnjoj emisiji sa nama, a emisiju su pripremili i realizovali Ivana Krestanović, Tatjana Kusanović, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. Show you the world that ain't da-da-da-day. Come on, come on, baby, come on, we got all for your night.